Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 2 de marto 2011. La liberezzo al kiu aspiras la homoi plene realigas nur en Dio, ne per perforto cae malquietezzo, per kiu ioni serchas gin ancora hodiau. Tion declaris Benedicto la Dexesa fine de sia pastista instruo, ocase de la cimatena general audienzo, dum ciu li parolis pri Sancta Francisco el Sales, doctoro de la Ecclesio, vivinta inter la Dexesa cae la Dexepa iercentoi. La sanctezzo ce mane por ciui, ne nur por misticuloi au en monacheioi. Gi estas concepto mem evidenta cae conata en la nun epoca cristana sentivezzo, sed gi estis concepto renversiga, ciam gin el diris Francisco el Sales, eloquenta, en epoco ciam oni discutis pritio, cion oni devas attendi de Dio, estis lia ec conscio, cion Francisco atingis pregiante cae meditante, apenau dudec iaragia. La liberezzo cuscias en la amo al Dio sen peti ion ain de li. La influo de lia vivo cae instruado sur la Europo de tiu epoco cae de la postai iarcentoi aperas grandega. Li estis apostolo, predicanto, verchisto, homo de agado cae pregiado, activa por la aplico de la celoi de la Consilio de Trento, anca upere de diplomatiae missioi cae socialae tascoi, cefe cadre de la contrastoi cae dialogoi cun la protestantoi. Li usis sian saggezzon en la contactoi cun la personoi cae en vercado. En uno el siai vercoi, en conduco al devotezza vivo, tiu Franza Sanctulo formulis revolucian inviton. Esti complete de Dio, vivante plene sian ceston en la mondo, cae la tascoin de sia stato. Tiel, substrecis Benedicto la Dexesa, nascigis la alvoco alla laicoi, la zorgemo pri sanctigo de surterai aferoi cae de la ciutaga vivo, temoi pri cioi insistos la dua Vaticana Concilio. Aperis do la idealo de repazigita homaro, pere de la agordo, inter agado en la mondo cae pregiado, inter surtera stato cae sercio de perfectigio, pere de la helpo de la Dia grazo. Francisco el Sales prescribis crome la homan ration kiel plurmedian templon, ie cies centro estas la profundo de la animo, la puncto en quiu la cono farigias uno cun la amo. Francisco resumis la facton che la amo estas la motivo de existo por ciui aferoi per fama fraso. La homo estas la perfectezzo de la universo, la spirito estas la perfectezzo de la homo, la amo estas la perfectezzo de la spirito, cae caritato, tiu de la amo. Iam Francisco scribos al Sancta Johanna Francisca Chantal, cun quiu li fondis religiulinan ordenon, nomata Ordeno de la Visitado, la regulon sur quiu educigis multai postai sanctuloi. Fari cion pro amo, pli ami obeemon ol timi malobeon. Mi post lasas al vi la spiriton de liberezzo, ne tiun quiu excludas la obeadon, sed tiun quiu excludas la perforton, la anxietzon, cae la hesiton. Gi estas regulo, finis la papo, quiu renversas cae respondas al quelcae drivadoi de la nuna mondo. En epoco ciel la nia, quiu serchas la liberezzon, anca uper perforto cae malquietezzo, oni ne povas malatenti la actualezzon de tiu granda maestro de spiritualezzo cae de pazzo. Li liveris al siei discipoli la spiriton de liberezzo, tiu vera. Sancta Francisco el Sales estas exemplo dona attestanto pri la cristana humanismo. Li memorigas al ni che la homo havas en sia profundo nostalgion pri Dio, cae che nur en Dio la homo trovas la veran gioion cae la plei completan mem realigon. Cae nun aliai informoi, sciocco en Pakistano. Oni murdis dum embusco en Islamabado la ministron pri nazi malplimultoi. Shabaz Bhatti, catolica, quardec duia raja, Bhatti ciam clopodis por la dialogo inter etnai gruppoi cae religioi, startigante in Pakistano la debaton concerne la reformon de la legio pri blasfemezzo, post la mort condamno de la cristana virino Asia Bibi, de li defendita curage. Dum la lasta i monatoi Bhatti estis mort minazzata. Cupola gruppo de diversai fundamentistai islamanoi, nomata Tehrik e Taliban Pakistan, pretendas autorezzon de la murdo de Bhatti, char li parolis contra la legio pri blasfemezzo. Respondante al quelcai demandoi de giornalistoi, la Vaticana proparolanto Pastro Federico Lombardi declaris, la murdo de la Pakistana ministro pri nazi malplimultoi estas nova evento de perforto el terrura gravezzo. Tio pruvas quiom giustas la insistai intervenoi de la Papo concerne la perforta in evento in contra la cristanoi cae generale contra la religia liberezzo. Ni rememoru che Bhatti, daurigis pastro Lombardi, estis acceptita audienze de la Papo pasinta septembre, cae che li donis atteston prisia sindevigo por la pazza cun vivado inter la religiae comunumoi de lia lando. Alla pregiado por la victimo, alla condamno contra la terura per forta evento, alla esprimo de proximezzo alla pakistana i cristanoi tiom trafita i de malamo, finis pastro Lombardi, unuigas alla alvoco, porche ciui conscio pri la grandega urgio defendi la religian liberezzon cae la cristanoin alzelatoin de perforto cae persecutado. Anca ulla pakistana i presidanto cae chef ministro condamnis firme la murdon de ministro Shabazz Bhatti, certigante che tiai agoi ne haltigos la batalon della registaro contra u terrorismo cae extremismo. Romo, Papo Benedicto la Dexes acceptis hodiau en privata audienzo Josette Scheeran, plenum directoro de la Monda Nutrada Programo de Unigintai Nazioi. Si donis gisdatigita in informo in alla Papo prisia misio, jus fininta, ce la landlimo inter Libio cae Tunisio. Si tie povis constati recte la ceston de decoi da miloi da personoi ciui fugias el perfortai eventoi, estigante situazion de humanezza griso. Signorino Josette Scheeran declaris che si estis cortuscita della interessigio della Papo por scia rapporto. Li esprimis sian zorgadon pri la sen culpai homoi encaptitai en tia terura tragedio. Romo, la internazia caritat agado lancis alvocon por helpi en ebura bordo la victimoin de la perfortai eventoi post la presidentai balotoi de la pasinta iaro. Oni desiras collecti 300.000 euroin por helpi 5.000 personoin ciui fugis la cef urbo cae 400 familioin de alia provinzo. Cartumo, Sudano haltigis la agadon de catolica humanezza organizajo en stato occidenta Darfur, charoni accusis la organizajon disdoni biblioin. Ien la lasta il serio da limigoi rilate al alilandai humanezzai agenteioi ciui laboras en Darfur, marchita post hoc iaroi da milito, de unu el plei acciai sociali crisoi en la mondo, ec 300.000 personoi estis murditai ec de la comenzo de la milito. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.